La inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători! Astăzi ne vom întâlni cu o invitată care a avut parte de ajutorul lui Dumnezeu în schimbarea vieții ei, a mentalităților ei și are parte de bucuria de a fi fiica Domnului aproape de Cel ce a creat-o și înțelegând tot mai mult voia Lui. Ce împrejurări au determinat-o să se schimbe, să schimbe gândirea, veți afla chiar de la ea. Invitata noastră este așadar Anca Păștean. Bun venit la această întâlnire!
Bine v-am găsit! Titlul emisiunii este formidabil pentru mine, pentru că îmi place tare mult să vorbesc de la inimă la inimă.
De fiecare dată când ne întâlnim, acesta este motorul care ne duce mai departe în cămările ascunse ale inimii și de acolo scoatem ceea ce Dumnezeu vrea să arătăm despre El. Acesta este de fapt gândul sau firul auriu care am vrea să se vadă pe parcursul discuțiilor noastre. Anca, să începem cu copilăria ta. Ce a însemnat pentru tine Domnul? Cine te ajuta să-L cunoști?
Am avut dintotdeauna percepția unui Dumnezeu care mă ține în brațe. Și la figurat, dar mai ales la propriu, am avut deseori senzația ținerii Lui în brațe. Acolo unde puteam să râd, să plâng în adolescență când nu mă înțelegeam trăirile. Și se menține percepția aceasta, Dumnezeu prezent în viața mea, Dumnezeu care mă ține în brațe. Povestea este a unui copil fericit. Copilăria mea a fost fericită, am trăit într-o familie morală, părinții mei erau ortodoxi, lucrau în învățământ, dar nu erau ortodoxi prea practicanți din cauza regimului comunist și cu toate astea aveau pentru mine și sora mea, care este mai mică cu 7 ani decât mine, aveau un mediu sănătos în casă. Tata avea valori morale înalte și mama era extrem și este, amândoi trăiesc, mama este creativă și gata să facă tot felul de lucruri minunate pentru copii. Așa că am avut o copilărie fericită.
Ai trăit într-o familie de dascăli, înțeleg. Ce fel de dascăli?
Mama a fost învățătoare, tata profesor de matematică.
Așa? A avut un impact puternic asupra educației tale.
Erau dascăli care iubeau foarte mult ceea ce făceau și manifestau pasiunea pentru învățământ, pentru relația lor cu copiii și asta ne-au transmis-o și nouă. Copilăria noastră a fost înconjurată de hârtii, de proiecte, de desene, de decupaje, de discuții, cum să fac asta și cum să-i cuceresc pe copii, încât atunci când a trebuit să iau eu decizia la ce liceu să mă îndrept, nu știam altceva decât liceul pedagogic, așa că și eu am făcut liceul pedagogic.
Revenim la copilăria, la primii pași, la primii ani. Fiecare copil și-l imaginează cumva pe Dumnezeu. Sămânța aceea bună, cum a intrat în sufletul tău?
În casa părinților mei nu s-a vorbit despre Dumnezeu foarte des, deși ne raportam ca și familie la Dumnezeu. Nu de la ei am auzit prima oară despre Dumnezeu, sau nu ei mi-au citit din Biblie, ci bunica mea, mama mamei, care mă chema adeseori la ea acasă și îmi citea, avea o plăcere să citească dramatizând povestirile Bibliei, David și Goliat, Samson și Dalila, și am fost impresionată de imaginile care le crea în mintea mea de copil, dramatizând acele povestiri. De aceea spun, din copilărie l-am cunoscut pe Dumnezeu și l-am simțit aproape, pentru că bunica a intermediat relația mea cu Dumnezeu.
Cum ți se părea Dumnezeu? Un Dumnezeu care pedepsește sau un Dumnezeu puternic, care dă biruință, care te apără, care rezolvă probleme? Cum ți se părea ție?
Era Dumnezeu care răspunde la rugăciuni și îmi amintesc foarte clar, mă întorceam sau mergeam înspre bunica sau mă întorceam de la bunica înspre casa noastră și aveam un joc preferat cu Dumnezeu. Eram mică, probabil 4-5 ani, și discutam cu Dumnezeu. Copiii vorbesc mult singuri, de multe ori cântam pe stradă și vorbeam singură pe stradă și știu că vorbeam cu Dumnezeu și îl puneam la încercare și ziceam: Doamne, fă ca după colțul respectiv să mă întâlnesc cu tare colegă, fă ca mama să-mi cumpere cu tare obiect. Era genul de relație copil răsfățat. Cred că așa mă și simțeam, dar nu m-a dojenit Dumnezeu pentru imaturitatea cu care priveam eu lucrurile și chiar s-a petrecut de multe ori să răspundă Dumnezeu acestor rugăciuni hazlii, puierile, nu știu, dar Dumnezeu răspundea la rugăciunile mele și a continuat să răspundă o viață întreagă la rugăciunile mele.
Când a fost primul impact mai puternic pe care l-a avut Dumnezeu în viața ta?
În clasa a șaptea, mama mea s-a îmbolnăvit subit, a început cu o durere de cap foarte, foarte mare, care a țintuit-o la pat brusc. Acum era în picioare și în 5 minute nu s-a mai putut ridica din cauza durerilor de cap. A ajuns la spital și nu i s-a putut pune un diagnostic. Avea simptome de la mai multe boli, toate țineau de sistemul nervos, toate țineau de creier și nu puteau să-i pună un diagnostic clar, pentru că avea ba simptome de la encefalită virală, ba de la meningită, ba de la nu știu ce paralizie cerebrală. Așa că mama în scurt timp nu a mai văzut, nu a mai putut merge, a slăbit foarte mult, i-au dispărut toate simțurile, da, și a fost declarată pregătită pentru moarte. Atunci a început pentru mine perioada de rugăciune. Am asistat la discuția medicului cu tatăl meu, care ne-a anunțat că trebuie să mergem acasă să o pregătim pe mama pentru mormântare. Mama era prietena mea cea mai bună, era omul în care aveam încredere și care mi oferea bucurie copilăriei și adolescenței și nu concepeam să o pierd. Medicul ne-a spus că dacă va trăi, va rămâne cu sechele puternice, paralizie, orbire, surzenie. Toate descrierile astea par înfricoșătoare și au fost înfricoșătoare pentru mine. Sora mea era în clasa 1 sau clasa 2, era mică, avea nevoie de ea, eu aveam nevoie de ea, tata avea nevoie de ea și nu am acceptat acest diagnostic, nu am acceptat spusele medicului. Așa că din acel moment, știu că din momentul în care eram la spital, am început să mă rog și a fost o rugăciune necurmată, o numim noi acum, neîncetat. Mă trezeam noaptea sau îmi amintesc că nu puteam să mă întrerup rugăciunea nici la școală, nici când mergeam la baie măcar, eu nu mă întrerupream rugăciunea și nu știam să mă rog. Nu aveam rugăciuni prescrise, ci eram obișnuită să vorbesc cu Dumnezeu, așa cum vorbeam în copilărie. hai, Doamne, să facem asta. Și i-am spus lui Dumnezeu exact ceea ce am simțit și m-am rugat neîncetat. Mama nu s-a vindecat imediat. A stat 7 sau 8 luni în spital fără să vină acasă. Nu și-a putut ridica capul de pe pernă în acele 7-8 luni. A slăbit la 20 și ceva, 30 de kilograme. Era înfricoșătoare fizic, dar își păstrase luciditatea, își păstrase veselia. Era o uimire pentru noi și pentru medici să o vadă murind și râzând în pat. Ea râdea, ea era veselă și ne încuraja pe noi. Și din pricină că ea era lucidă, nu a putut să semneze nici tata, nici bunica pentru intervenții pe creier, pentru că ea nu a vrut. Și asta a fost salvator, deoarece intervențiile pe creier trebuiau făcute nedeclarat, experimental, nu neapărat pentru vindecarea mamei. Erau foarte curioși, comisia de medici era foarte curioasă să afle ce s-a întâmplat în creierul ei și ea nu a acceptat nimic, nicio intervenție. Acolo ea l-a întâlnit pe Dumnezeu prin cineva. Noi acasă am început să ne rugăm în stilul nostru. Eu nu-i spuneam lui tata că mă rog, el nu-mi spunea mie că se roagă, cu siguranță că a făcut-o. Și cu toate astea, deși treceau deja ani, nu se arăta distrugerea simțurilor mamei, ci ameliorarea lor, încât în 8 ani de zile ea și-a recăpătat toate simțurile. Îmi amintesc perioada când a învățat să umble. Ca un copil trebuia să o ținem și să învețe să umble. Nu putea să vadă, a început să vadă progresiv. Dar eu ce vă povestesc acum se întâmpla în ani de zile. În 8 ani de zile a durut-o neîncetat capul. După 8 ani de zile au început perioade scurte în care nu o durea capul. Și eu am trăit adolescența mea uimită de felul în care Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Eu nu consider că a fost o încercare, eu o consider ca o binecuvântare, pentru că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor noastre.
Foarte interesant, a stat 8 luni în spital și pe urmă 8 ani a început să fie din nou om, să se recupereze. Și nici până zi de azi nu s-a aflat ce s-a întâmplat cu creierul ei.
Nu s-a întâmplat, dar știm că a fost intervenția lui Dumnezeu, pentru că altfel noi stăteam în viața noastră cu minte, morală, dar nu l-aveam pe Dumnezeu și uneori Dumnezeu face acest mare bine oamenilor trimițând încercări. Ele nu sunt zone dramatice, sunt zone de întâlnire cu Dumnezeu, pentru că nu poți să lași pe un om cu minte să se considere bun și să piardă veșnicia cu Dumnezeu. E prea trist.
Ascultându-te acum, cineva care spune mereu cum este Dumnezeu bun dacă las un om de calitate, un om așa moral, cum să zicem, cum a fost mama ta, ar fi putut mult să-și pună întrebarea: Dumnezeu este bun dacă las o asemenea femeie morală, serioasă, o mamă excelentă, să o lase în asemenea suferință? Cum poate fi Dumnezeu bun? Iată ce răspuns ai dat tu. A fost o ușă deschisă sau o fereastră deschisă spre cer. Așa l-ați văzut și voi pe Dumnezeu atotputernic intervenind în viața de familie. Ce a spus tatăl tău? Care a fost atitudinea lui?
A fost dificil, dar a fost un prieten bun. Noi nu am simțit absența mamei în timpul șederilor ei la spital, pentru că aveam o comunicare sănătoasă și bună cu tatăl nostru și bunica ne ajuta, ea era în același sat cu noi, ne ajuta, făceam vizite deseori la spital, aproape zilnic, așa că ne întâlneam în familie, dar într-un alt mod, cu multe asistente în jur și cu medici. Și viața noastră acasă s-a schimbat într-un fel, pentru că eu am preluat activitatea mamei în ceea ce o privea pe sora mea. Și am început eu să fiu creativă pentru sora mea și să mă joc cu ea, să creez pentru ea. Liceul ea l-a petrecut împreună cu mine și am devenit o a doua mămică pentru sora mea, dar asta a clădit în mine calități nebănuite pentru mai târziu.
A fost un mare ajutor pentru dezvoltarea ta ca femeie, ca mamă, ca viitor dascăl, meseria pe care ai urmat-o și tu. Uite cum în unele familii se întâmplă sau după un răsfăț. Poate dacă rămâneai răsfățată, n-ai fi fost pregătită, ai fi fost o infantilă în fața vicisitudinilor vieții. Cum apare viața cu surprize de tot felul și te lovește și ești lovit din toate părțile, nepregătit, e mai greu să răzbești. Uite, încercarea cum v-a unit și v-a schimbat pe toți, pe toți. După încercarea aceasta, ce a urmat interesant în viața ta? Ai terminat liceul pedagogic, da?
Am terminat liceul pedagogic și acolo, în timpul liceului, am început să caut pe Dumnezeu. Aveam nevoie de un Dumnezeu mult mai activ decât îl întâlneam în Biserica Ortodoxă, unde nu aveam acces la Biblie, nu eram învățați să citim direct din Biblie. Eu aveam nevoie de un Dumnezeu care să-mi vorbească personal, așa că am avut toată libertatea, am fost crescută să gândesc liber și am avut și în domeniul ăsta libertatea să plec și să intru în biserici, chiar dacă nu cunoșteam oameni de acolo, am vrut să văd dacă îl găsesc pe Dumnezeu manifestându-se în alt fel. Așa că am colindat în timpul liceului la tot felul de biserici, m-am prietenit cu tot felul de oameni care mergeau la alte biserici.
Unde ai făcut liceul?
Casa părinților mei este între Cavnic și Baia Mare și eu l-am făcut la Sighetul Marmației și nu veneam prea des acasă, era o distanță de 2 ore și nu era o legătură pe vremea aceea foarte bună, așa că sfârșitul de săptămână îl petreceam în Sighetul Marmației.
Și ai găsit o biserică interesantă pentru tine?
Nu am putut să declar că am găsit una în care să mă regăsesc. Eu cred că oamenii se adună în biserici diferite în funcție de personalitatea lor, în funcție de felul lor de a căuta și de a înțelege lucrurile și deși mă plimbam de la o biserică la alta, nu am găsit atunci. Abia după ce am terminat liceul și am primit un post în învățământ la Baia Mare, abia atunci am găsit și asta a fost printr-o împrejurare interesantă. Dumnezeu a lucrat în viața mea mult prin oameni, foarte mult prin oameni, pentru că, încă o dată zic, lucrează conform darurilor și personalității pe care mi-a dat-o, îmi plac oamenii, așa că Dumnezeu a lucrat prin oameni. O colegă de școală m-a invitat la o conferință a dascălilor creștini și eu eram plimbăreață, îmi plăcea să merg peste tot atunci când aveam timp liber, așa că am acceptat, am mers la conferința dascălilor creștini care era la Cluj. Acolo am întâlnit mulți tineri și aici intervine o altă poveste, eram în căutare după tineri cu care să pot conversa și să o fac fără să am teama că trebuie să mă blindez în fața băieților, mai ales care vroiau altceva la discotecile la care mergeam. Căutam un alt fel de partener de discuție, o altă fată, un alt băiat cu care să discut altceva. În liceu am suferit. M-am străduit să merg la toate discotecile, la toate petrecerile, eram sociabilă și nu vroiam să ies din mediul prietenilor mei, dar ieșeam de acolo mereu tristă, plângeam adeseori și mi se părea că nu mă satisface mediul acela, așa că am fost însetată de relații, de discuții cu tineri, de vârsta mea, unde să nu trebuiască să mă protejez sexual. Mă rog, era dureros să am de-a face cu băieți care vroiau să ajungă într-un anume timp al relației și nu-mi convenea asta.
Cu alte cuvinte, căutai băieți serioși care să vorbească și despre altceva, să aibă o gândire mult mai matură, căutai oameni serioși. Dar iată cum dorința aceasta de a fi pe placul prietenilor, colegilor, pe mulți îi fac să ajungă în locuri nepotrivite și să-și distrugă viața. De cele mai multe ori, așa cum scrie în Biblie, prieteniile rele strică obiceiurile bune. Așa se întâmplă în majoritatea cazurilor. Ce s-a întâmplat la acea conferință? Ți-ai găsit băieți și fete după placul inimii tale?
Asta a fost uimitor, că acolo am întâlnit tineri de vârsta mea, fete și băieți, cu care am povestit puțin, n-a fost mult. Am povestit pe hol în pauzele conferinței, dar stăteam în grup, fete și băieți, și povesteam despre altceva decât cum ne-am distrat la discoteca cu tare, cum a fost tipul cu tare, și m-a uimit că vorbeau din cărțile pe care le citeau, conversațiile erau filozofice și eu eram însetată după astfel de conversații, așa că tinerii m-au invitat la biserica lor din Baia Mare, că ne-am întâlnit cu băi măreni. N-am zis nu, pentru că aveam exercițiu în plimbările mele pe la biserici, așa că nu am zis nu. Am mers la Biserica Baptistă din Baia Mare și m-au cucerit. Tinerii de acolo mi-au fost dragi și prieteni mulți ani după aceea și, practic, vă spun de ce am rămas la biserică. În momentul în care am intrat în curtea bisericii, o fată care nu mă cunoștea, dar știa că sunt nouă în ziua respectivă la întâlnirea de tineret, m-a luat de mână și m-a dus la toți tinerii din seara aceea să-mi facă cunoștință. Pentru mine a fost uimitor. Prietenia ei, fără să mă cunoască, gestul ei, care pe ea nu a costat-o mult, pentru mine a fost uimitor. Nu mi-a venit să cred că cineva poate să facă o astfel de bună primire. Eu sunt sangvină. Pentru mine contează să-mi zâmbești, să vorbești cu mine, și m-a cucerit fata asta și am zis vreau să mai vin aici, că îmi găsesc aici prieteni buni. Am mers 4 ani la biserica aceea și după 4 ani m-am botezat la baptiști. Dar, repet, pentru că am fost deschisă să merg în atâtea biserici, consider și astăzi că nu biserica respectivă e foarte importantă, cât relația cu Dumnezeu. În schimb, e important să găsești o biserică unde să te regăsești în relația ta cu Dumnezeu. Deci, Dumnezeu așa a vrut să fie Biserica Baptistă, dar putea să fie orice altă biserică evanghelică. Eu o iubesc pe toți.
Iată un frumos cuvânt cu care o să ne despărțim acum. Eu îi iubesc pe toți. Aș vrea să fie un motou și pentru noi, dragi ascultători, fiindcă a iubi pe oameni înseamnă a împlini voia lui Dumnezeu. Și porunca adevărată, cea mai mare, chintesența poruncilor, este aceasta, dragostea de oameni. Dacă iubești pe oameni cu defectele lor, așa cum sunt ei, înseamnă că te aliniezi după voia lui Dumnezeu. Anca, timpul zboară așa de repede. Înainte de a ne despărți, aș vrea să punctez un gând privind în urmă la ce ne-ai povestit despre copilăria ta, despre experiența cu mama pe care Dumnezeu a înviat-o ca din morți. Cum ai putea să rezumi acest fel în care l-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața ta?
Dumnezeu s-a manifestat în modul cel mai răbdător cu mine să vadă transformările mele mărunte, răsfățul meu transformat în nevoia după Dumnezeu. N-a grăbit lucrurile, ci a făcut să fie atât de potrivite la momentul potrivit, un Dumnezeu care a știut exact nevoile mele și a venit în întâmpinarea mea în adolescență, în copilărie, în adolescență, și a răspuns în modul cel mai bun, în modul perfect, nevoilor mele de atunci, răspunzând la rugăciuni și îndrumându-mă, călăuzindu-mă.
Cu alte cuvinte, un Dumnezeu răbdător, protector, bun, plin de îndurare, un Dumnezeu minunat. Cu un asemenea Dumnezeu am vrea să rămânem toți, să știm că există cineva care ne iubește cu adevărat. Atât de multe suflete sunt lovite, zdrobite, sunt rănite, înșelate, însă există cineva care ne iubește necondiționat. Dumnezeul cel atotputernic, Dumnezeul cel minunat. Cu acest gând al dragostei lui în viața noastră ne despărțim de Anca Păștean, Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni. Doresc să rămânem toți mai aproape de minunatul nostru Dumnezeu. La revedere, fiți binecuvântați!
La revedere!
De la inimă la inimă. Pentru noi,
femeile.